Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook-յան ասուլիսով այսօր հանդես կգա Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, բարև ձեզ։
Բարև։
Մենք շարունակում ենք մեր Facebook-յան ասուլիսներն, այսօր դուք եք մեր հյուրը եւ պատասխանելու եք Facebook սոցիալական ցանցով եկող բոլոր հարցերին։ Սկսենք առաջին հարցից։ Գևոր Գևորքյանը գրում է. Պարոն Սահակյան, որպես ՀՀԿ խմբակցության նախագահ, ինչու դուք չեք ղեկավարում ՀՀԿ քարոզարշավը։
Դա մեր ընդունված ռազմավարությունն է, ավելի ժողովրդի համար ավելի ամրապինդ է, երբ կուսակցության տեսակետը ներկայացնում է կուսակցության ղեկավարը։
Հաջորդ հարցը, Հանրապետության նախագահը երկրի գործերը թողած անձամբ է իրականացնում քարոզարշավը, այդ դեպքում ո՞րն է ձեր ֆունկցիան։
Ես կարծում եմ, որ երկրի նախագահի օրակարգը միշտ էլ բազմազբաղ է, պարզապես ընտրություններ են, ավելի ուշադրությունը մեծացել է հասարակության կողմից։ Երկրի նախագահի ամենօրյա օրակարգը հենց այդպիսին է։ Տարբեր ժամանակաշրջանում խնդիրներ լինելուց եւ նաեւ միջազգային ասպարեզում նույն ոգին կա, նույն աշխատասիրությունը։
Լավ, նույն օկտատերը գրում է, հավատանք, որ կոնկրետ ինչը փոխվի, ընդդիմություն կա Հայաստանում, երկու հարց։
Ես կարծում եմ այդտեղ սխալ, այսպես մեկնաբանություն է, երբ ասում ենք հավատանք, որ փոխենք, դա նշանակում է քո ներքին հավատը, հավատա ուժերիդ, հավատա ընկերներիդ, հավատա քո ցանկությունների։ Ես չեմ կարծում որևէ քաղաքական թիմ, եթե հավատով դոգորված չլիներ, մասնակցեր կամ դերակատարում ունենար այս ընտրապայքարին։ Յուրաքանչյուրը պիտի հավատա իր ուժերին և ոչ թե հանրապետականին կամ միայն կուսակցության։
Իսկ հաջորդ հարցի առումով, ընդդիմություն կա Հայաստանում։
Կարծում եմ, մեզ մոտ ընդդիմությունը ցավոք ձևավորվում է, երբ մարդիկ որոշակի ժամանակաշրջանում իշխանության մեջ են լինում, հետո միանգամից շրջադարձ է տեղի ունենում և դառնում են ընդդիմադիրներ, դրանով փակելով իրական ընդդիմության ճանապարհը։
Լավ, Սամվել Ալեքսանյանը ՀՀԿ-ի կարկառուն անդամներից է և նրա խոսքով ինքը խիստ ծանր ֆինանսական վիճակում է։ Ինչպես է կոգնում ձեր կուսակցին, նա արտավորում ներողություն, թե բարձր է պահում կուսակցության անունը։
Սամվել Ալեքսանյանը հանրապետական կուսակցության անդամ չէ, բազմազավակ հայր է և կարծում եմ իր իրավունքների շրջանակներում կարող է նաև նպաստ պահանջել։
Այստեղ գրված է, ինչպես է կոգնում ձեր կուսակից ընկերոջը,
կուսակիցը
հանեցինք։
Չեն կոգնում։
Լավ, Օնիկ Նաղարշկարյանը գրում է, պարոն Սահակյան, հազիվ երբեք չի մոռանում ժողովրդին հիշեցնել, որ իհարկե դեռ շատ բաներ կանելու, ապրեք 30,000 դրամով եւս 5 տարի, մինչեւ մենք բոլոր հարցերը կարգավորենք, եկեք հավատանք, որ փոխենք, ինչպես հավատանք։
Նույնիսկ որևէ դերակատարում եթե չունենայի, ամենաշարքային փողոց մաքրելուց սկսած կդրսևորեինց, որպեսզի 30,000-ից ավելի գումար վաստակեմ եւ ընտանիքս ավելի լավ պահեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր խնդիրներին, դա ծրագրված խնդիրներ են, ամեն ժամանակաշրջանի խնդիրներ ունեն և կարծում եմ, որ եթե վերջին տարիների ֆորմալ-ժորային ժամանակաշրջանը չլիներ, այսօր ոչ թե 30,000 կստանայիք, այլ 60-70 և ավելի։
Լավ, Լևոն Ասատրյանն է գրում, հարգելի պարոն Սահակյան, նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ ՀՀԿ-ում կան շատ կարող ուժեր, մինչդեռ ձեր նախընտրական ցուցակում, խոսքը թե համամասնականի և թե առավել ևս մեծամասնականի մասին է, կան մարդիկ, ովքեր անկեղծ լինենք, հանրությանը հայտնեն մականուններով, սկանդալային պատմություններով, որքանով են կարող այդ ուժերը, որոնք խորհրդանում գրեթե չեն լինում, քննարկումների չեն մասնակցում, երբեմն գալիս են միայն քվեարկելու, ինչու են նրանք, ինչ են անելու նրանք ազգային ժողովում։
Ճաշակի խնդիր է, մականունները տարբեր բաղադրիչներ ունեն, մականունների մի ամբողջ ճակատշարք, դա ձևավորվեցին Արցախյան պատերազմի ժամանակ որպես գաղտնագիր, կարծում եմ, որ հաստվողը, եթե ինքն էլ մասնակցեր, շատ հաճելիորեն կընդունենք նաև իր մականունը, իսկ ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարծում, որևէ անձ պիտի բոլորի կողմից հարգելի կամ սիրելի լինի, դրա համար ասում եմ ճաշակի հարց է։
Մականունների առումով, իսկ այստեղ հաջորդ հարցին ինչ կասեք, որ իրենք գրեթե խորհրդանում չեն մասնակցում, ինչ են անելու այս ազգային ժողովում։
Ես կարծում եմ, դեռևս ես չեմ հանդիպել որևէ պատգամավոր, որը իր խորհրդարանական իրավունքներից այն կողմ անցնի, յուրաքանչյուր իր գործով է զբաղված, մեկը հրապարակախոսությամբ է զբաղվում, օրենքների վերլուծությամբ, մյուսը կատարում է իր ընտրողների պահանջները, պաշտպանում է իր իրավունքները, յուրաքանչյուրը իր գործով է զբաղվում, իհարկե, եթե մտածում ենք իդեալական խորհրդարանի մասին, ուրեմն զարգացման պրոցեսները կանկարնեն, ես կարծում եմ, որ խորհրդարանը ավելի ուժեղ կլինի, եթե քաղաքական գործիչները և քաղաքականությամբ զբաղվողները լինեն խորհրդարանում ավելի շատ, քան փողոցում։
Լավ, իբրև հարցի շարունակություն, Իրինա Ամիրյանն է գրում, ձեր կարծիքով հանրապետականի համար արդյոք ամոթ չէ այնպիսի մականունավոր անձինք ունենալ ու թեկնածուներ, որոնց շարքերում են Սամվել Ալեքսանյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը, Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ով գինեցեցում և շարունակ մնում է անպատիժ։
Մականունների մասին ասացի, հարցին պատասխանեմ, եթե լավ տատիկ պապիկ ունենայիք, ձեզ շատ սիրեին, դուք էլ մականուն կունենայիք, իսկ ծեծելը ջարդելը դա իրավական հարթության խնդիր է, միգուցե այսպես հասարակության համար ըմբռնելի չէ, ճիշտ ասած ես էլ չեմ հավակնում ասելու, որ դա շատ լավ բան է, ամենայն դեպս մարդիկ հրեշտակներ չեն և սայթակելու իրավունքներ ունեն։
Նելի Բավայանն է գրում, վերջերս ժառանգությանը մեղադրում էին հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցելու մեջ և իբր դրա ապացույցն այն է 3 միասնական շտաբից ժառանգության դուրս գալը, ձեր կարծիքը ՀՀԿ-ն ու ժառանգությունն իսկապես համագործակցում են։
Որևէ համագործակցության խնդիր չի առաջացել, առավել ևս երբ մենք համագործակցում ենք, բաց ենք համագործակցում հասարակության առջև, այնպես որ չի կարելի ժառանգությանը շանտաժի ենթարկել։
Լավ, հաջորդ հարցը նորից, պարոն Սահակյան, չէ՞ կարծում, որ Արմեն Աշոտյանին կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնից հեռացնելու ավելին հանրապետականների շարքերից հեռացնելու ժամանակն է, նախընտրական այս փուլում նրա արարքները սև քարոզչություն են ՀՀԿ-ի դեմ, անչափահաս դպրոցականներին պարտադրաբար ՀՀԿ-ի քարոզարշավին տանել կամ Սուրեն Զոլյանի հետ կապված սկանդալը։ Իրինա Ամիրյան,
նախ եւ առաջ օրենսդրությունը պիտի նայել դպրոցականների առումով, դպրոցները Աշոտյանի ղեկավարության տակ չեն գտնում անմիջապես, առավել ևս պիտի փորձել ընդհանրապես մարդուն տեսնել, գնահատել, իսկ եթե չես սիրում, չես սիրում, ես չեմ կարող կարծիքը փոխել։
Նրանություն մի շտկում ավագ դպրոցները հենց նախարարության տրամադրության տակ են։
Դրանք 100 դպրոցներ են, իսկ եթե քարոշտությանը մասնակցում են, դա բոլորի կարողությանն էլ մասնակցում են երեխաները զուտ հետաքրքրությունից ելնելով։
Այդպիսի հարցելի կա, դրանց հետո կանրադառնանք Սերգեյ Սարգսյան։ Պարոն Սահակյան, ինչպես եք վերաբերում քաղաքականության մեջ պատահական հայտնված անհասկանալի քաղաքական գործիչներին, որոնք որևէ օգուտ չեն բերում երկրին և միայն իրենց խոսելով փչացնում են մարդկանց տրամադրությունն ու նյարդերը։
Եթե ձեր ճաշակով չի, մի ուղղորդվեք նրանով և աշխատեք ընտրել մարդիկ, որոնց ավելի եք հավատում և ավելի հանգիստ կզգաք ձեզ։
Նարեկ Մարգարյանն է գրում, պարոն Սահակյան, երբ եք պատրաստվում միանալ Twitter սոցիալական ցանցին։
Ես ընդհանրապես որևէ ցանցի չեմ միանում, ցանցերն են ինձ միանում։
Այստեղ Facebook, Twitter,
որևէ այդպես նախասիրություններ չունեմ, նաև իմ ժամանակը բազմազբաղ է և տեղեկությունները ստանում եմ իմ օգնականներից հիմնականում։
Լավ, Սերգեյ Սարգսյանը մեկ հարցել ունի, որպես ձեր երկրպագու ափսոսում եմ, որ չեք դասավանդում որևէ համալսարանում և չեք փոխանցում ձեր քաղաքական միտքն ու փորձառությունը փոխանցել մատաղ սերնդին, արդյոք չունեք ծրագրեր զբաղվելու գիտական գործունեությամբ, օրինակ դասավանդել համալսարանում։
Ես ասեմ հետևյալը, եթե ժամանակ ունենայի, մանկավարժ դպրոցում աշխատեի և ավելի շատ դաստիարակված մարդիկ կունենային, քան այսօր կա, իսկ ինչ վերաբերում է պաշտպանելուն, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ մեկ գործով պիտի զբաղվի, և ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ։
Լավ, Սերգեյ Սարգսյան շատ ակտիվ է իր հարցերով, վերջին հարցը կարդանք Սերգեյից, պարոն Սահակյան, ինչից եք ամենաշատը նեղվում Հայաստանում, հասկանալի պարոն Սահակյան, այսօր մի քիչ վատառողջ եմ, որ հանգիստ կարող եք ջուր խմել։
Նեղվում եմ, որ մարդիկ երջանիկ չեն։
Ես հարցը, որն է ձեր կարծիքով ձեր ամենամեծ թերությունը, եթե իհարկե այդպիսին կա, ակնկալում եմ մաքսիմալ անկեղծ պատասխան 21-րդ դաշն է ի վերջո։
Ժամանակը չի բավարարում, որ ամբողջությամբ կարողանամ իրականացնել այն խնդիրները, որը մտածում եմ։
Թամարա Պողոսյան, մինչ այս հարցերը կարդում եմ, դուք կարող եք ճուրխմել, պարոն Սահակյան, ինչու է ՀՀԿ-ն օգտագործում վարչական ռեսուրսները քարոզարշավի ընթացքում, սա նույն հարցն է, մարդկանց, իրենց աշխատավայրերից, ուսուցիչներին, աշակերտներով հանդերձ, դասախոսներին, իրենց ուսանողները որպես գլխաքանակ, մարդաքանակ օգտագործում են ՀՀԿ հանդիպումներում, ինչու եք ստրկացնում ժողովրդին ուժեղի դիրքից հանդես գալով, սպառնալիքներով, թե չներկայանալու դեպքում կզրկվեն աշխատանքից։
Հարցը որակյալ չի և այդպես պարզաբանման խնդիրներ ունի, կարծում եմ պրովոկացիոն է ավելի շատ, որևէ մեկը նման միտում չունի։
Եվ այդպիսի դեպքեր չեն եղել։
Բնական է։
Ավետիք Խաչատրյանը շարունակում է, կարծում եմ տեղին են նշել նաև պետական ավտոմեքենաները, որոնք ծառայում են քարոզարշավին, հաճախ պետ համարանիշները հանում և դրանց փոխարեն ժամանակավոր համարանիշներ են տեղադրում, որ քողարկեն, բայց բոլոր ՀՀԿ մանր երկրորդական նախընտրական շտաբի դիմաց նման մեքենաները խցանումներ են առաջացնում և դրանք հնարավոր չէ չնկատել։
Որևէ մեկը պետական միջոցների չի օգտվում և դրա առիթներ չկա, որովհետև մեր հնարավորությունները բավարարում է, որ մեր միջոցներում մասնակցեն քարոզարշավին։
Այստեղ մի այսպիսի հարց կա, մանկապարտեզների վարիչները բոլոր ծնողներին հավաքում են և իրենց ղեկավարած հաստատության բացերն ու խնդիրները թողած միայն ՀՀԿ-ին ձայն տալու կարևորության մասին են խոսում։ Պնդելով, թե իրենք հանել են ամենամսյա վճարը, նշանակում են ամեն երեխայի ծնող արդեն ամիսը 20,000 դրամ նվեր է տալիս, հորանալով, որ այդ ծնողների վճարած հարկերով են վճարում և տնորենները և մյուս բոլոր քաղ ծառողներն ու պատգամավորները։
Եթե նման երևույթներ կան, դատապարտելի է, ամենայդեպս չեմ կարող գնահատել, որ դա համատարած երևույթ կարող է լինել։ Բոլոր տեղերում էլ արջի ծառայություններ կարող են մատուցել։
Նման դեպքերում կարող են անձամբ ձեզ դիմել և արձագանք ստանալ։
Բնականաբար։
Հայկ Թոսյանը գրում է, չեք կարծում, որ Հայաստանում մեծ դերեխաղում մեջ կունենալը։ Արդյոք դրա վառ ապացույցը չէ, որ ձեր տղան Արմանը իր կարիերան հարթում է ձեր միջոցով, շնորհակալություն։
Իմ քաղաքական դերակատարումը իրոք ես գնահատում եմ, բայց ավելի լավ կլինի որոշակի կենսագրական տեղեկություններ ունենակ, դա ավելի շատ իմ միջամտությունը նրադասիրակությունն է, և կարծում եմ հզորի այն ծնողը, որի որդին կամ որդիները ծառայում են իրենց պետությանը, հանրությանը, Արման Սահակյանը կրծեր մասնակետից է սկսել իր գործունեությունը, առավել ևս ինքնակամ գնացել է բանակ, այսինքն այն ինչ արժանավոր է դարձնում հայրենիքի նկատմամբ մարդուն, այդ բոլոր գործոնները իր մեջ բարփակում է, խորհուրդ կտայի, որ նման դասիրակության պրոցեսները տարածվեր ամբողջ մեր ժողովրդի համար։
Շնորհակալ եմ, Գյորգի Քեհյանը գրում է, պարոն Սահակյան, ես այլևս չեմ հավատում և դատելով ձեր կարգախոսից փաստորեն ոչինչ չի փոխվի, չեք կարծում, որ ձեր կարգախոսը ձեզ ավելի է նվաստացնում ու…
Պեսիմիստական դատողությունը մեր կարգախոսը ոչ թե մեզ ազնվացնելու կամ նվաստացնելու խնդիր ունի, այլ ընդամենը խորհուրդ կտայի, հավատացեք ձեր ուժերին, ձեր ձեռքով, ձեր ապական կերտեք, հավատացեք ձեր շրջապատին, հավատացեք գյուղին, քաղաքին և պետությանը։
Պետրո Ստեփանյանը գրում, պարոն Սահակյան, արդյոք ճիշտ եք համարում այն, որ արդեն 13 տարի իշխող կուսակցությունը խոսում է փոփոխությունների մասին, ինչ է 13 տարին բավարար չէր փոփոխություններ կատարելու համար։
Իշխող կուսակցությունը երկրի շարունությանը եկել, բյուջե չի ունեցել երկիրը, մեծ փոսեր առաջացել և կարծում եմ ապահովեց երկնիշն տեսական աճ և 13 տարին համեմատեք այսօրվա հետ և հանիրավի կդառնա ձեր դատողությունը։
Այստեղ Հովանես Նազարյանն է գրում, պարոն Սահակյան, ինչպես կգնահատեք նախկին արտգործնախարար և այժմ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությունը, թե կոալիցիան եղել է ձևական, այնինչ պարոն Ծառուկյանը դրան ի պատասխան ասես, թե ինքը ձևական մարդ չէ, որպեսզի կազմի ձևական կոալիցիա։ Արդյոք կա որևէ թյուրիմացություն Բարգավաճ Հայաստանում և ինչպես է դուք դա մեկնաբանում։
Սովորաբար քաղաքականությամբ կամ քաղաքական գործիչ դառնալու պրոցես երկարատև է լինում, կարծում եմ իր հայտարարություններով ավելի շատ վարկաբեկում է ՀՀԿ-ին, որովհետև նրա տեսակետները երբեք համարժեք չեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը և մի տեսակ առանձնացված խոսնակ է դառել, կարծում եմ վերջին շրջանում արդեն գլխի ընկա, որ ինքը ավելի շատ քաղաքակիրթ ձևով ներկայացնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը։
Մաքս, Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yeah.
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է հիմա, Ազատություն ռադիոկայանի Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հարցազրույցից հատված։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Գալուստ Սահակյանը։ Հայկ Թոսյանը գրում է, չեք կարծում, որ Հայաստանում մեծ դեր է խաղում մեջ կունենալը։ Արդյոք դրա վառ ապացույցը չէ, որ ձեր տղան Արմանը իր կարիերան հարթում է ձեր միջոցով։ Շնորհակալություն։
Իմ քաղաքական դերակատարումը իրոք ես գնահատում եմ, բայց ավելի լավ կլինի որոշակի կենսագրական տեղեկություններ ունենակ, դա ավելի շատ իմ միջամտությունը նրա դասիրակությունն է, և կարծում եմ հզորի այն ծնողը, որի որդին կամ որդիները ծառայում են իրենց պետությանը, հանրությանը, Արման Սահակյանը կրտսեր մասնագետից է սկսել իր գործունեությունը, առավել ևս ինքնակամ գնացել է բանակ, այսինքն ինչ արժանավոր է դարձնում հայրենիքի նկատմամբ մարդուն, այդ բոլոր գործոնները իր մեջ պարփակում է, խորհուրդ կտայի, որ նման դասիրակության պրոցեսները տարածվեր ամբողջ մեր ժողովրդի համար։
Շնորհակալ եմ, Գյորգի Քեհյանը գրում է, պարոն Սահակյան, ես այլևս չեմ հավատում, և դատելով ձեր կարգախոսից փաստորեն ոչինչ էլ չի փոխվի, չեք կարծում, որ ձեր կարգախոսը ձեզ ավելի է նվաստացնում ու
պեսիմիստական դատողությունը մեր կարգախոսը ոչ թե մեզ ազնվացնելու կամ նվաստացնելու խնդիր ունի, այլ ընդամենը խորհուրդ կտայի, հավատացեք ձեր ուժերին, ձեր ձեռքով, ձեր ապական կերտեք, հավատացեք ձեր շրջապատին, հավատացեք գյուղին, քաղաքին և պետությանը։
Պետրոս Ստեփանյանն է գրում, պարոն Սահակյան, արդյոք ճիշտ եք համարում այն, որ արդեն 13 տարի իշխող կուսակցությունը խոսում է փոփոխությունների մասին, ինչ է 13 տարին բավարար չէր փոփոխություններ կատարելու համար։
Իշխող կուսակցությունը երկրի շարունության է եկել, բյուջեի չի ունեցել երկիրը, մեծ փոսեր առաջացել, և կարծում եմ ապահովեց երկմիշտ տնտեսական աճ, և 13 տարին համեմատեք այսօրվա հետ, և հանիրավի կդառնա ձեր դատողությունը։
Այստեղ Հովանես Նազարյանն է գրում, պարոն Սահակյան, ինչպես կգնահատեք նախկին արտգործնախարար և այժմ ՊՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությունը, թե կոալիցիան եղել է ձևական, այնինչ պարոն Ծառուկյանը դրան ի պատասխան ասես, թե ինքը ձևական մարդ չէ, որպեսզի կազմի ձևական կոալիցիա։ Արդյոք կա որևէ թյուրիմացություն Բարգավաճ Հայաստանում, և ինչպես է դուք դա մեկնաբանում։
Սովորաբար քաղաքականությամբ կամ քաղաքական գործիչ դառնալու պրոցեսը երկարատև է լինում, կարծում եմ իր հայտարարություններով ավելի շատ վարկաբեկում է ԲՀԿ-ին, որովհետև նրա տեսակետները երբեք համարժեք չեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, և մի տեսակ առանձնացված խոսնակ է դարել, կարծում եմ վերջին շրջանում արդեն գլխի ընկավ, որ ինքը ավելի շատ քաղաքակիր ձևով ներկայացնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը։
Ով կոնկրետ ինքը?
Ոսկանյանը։
Լավ, իսկ անցնենք առաջ, Արմեն Գևորգյան, 2005 թվականի երկարաշունչ հարցը փորձենք համառոտ ընթերցել, 2005 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, նման բան էր ասել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի բացման ժամանակ, անդրադառնալով ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ Արտաշես Գեղամյանի խորհրդանական ելույթներին, ասել էր, մեջբերում է, Գեղամյանը ինչպես միշտ փորձել է ինչ-որ բան ասել, նա ստախոս, բամբասկոտ, դհոլի պես դատարկ մարդ է, խուճապի մեջ է, և մարդը չգիտի ինչ անի, նրան թվում է, թե աշխարհը պտտվում է իր շուրջը, և այլն, շարունակում է, թե ինչ ասվում։ Դուք չլինեիք նրա ասացները որևէ ուշադրության չէիք արժանացնի, շաբլոն բան է, այստեղ մեջբերումները շարունակվում են, այսօր այս նույն ԱՆՁ-ը գալիս է խորհրդարան, և այն էլ ՀՀԿ համամասնական ցուցակով, ոնց կբացատրեք, նույն Արտաշես Գեղամյանը առիթ է բաց չէր թողնում, նախագահին կոշտ քննադատում էր ու չասեմ թե ինչ բարերով պիտակավորում։
Քաղաքականության մեջ մշտական բարեկամներ ու մշտական թշնամիներ չեն լինում, ժամանակաշրջանը ինքն է բնորոշում, առավել այն մարդիկ, որոնք իրենց անձնական շահագրգռվածությունը թողում են և համազգային երևույթներին փորձում են մասնակից դառնալ, այստեղ ավելի գերիշխում է պետության ամրացման քաղաքական պրոցեսների տիրապետելու խնդիրը, քան այսպես անձնական բռնկումները։ Բոլորս էլ ժամանակին այսօր էլ մեկս մյուսին ամեն ինչ ասում ենք, բայց երբ վճռական պահ է գալիս և ի օգուտ պետության պիտի գործընթացներ լինեն, բնականաբար դա չի կարող խանգարել, որ մենք հավերժական թշնամիներ մնանք կամ հավերժական բարեկամներ։ Գեղամյանի մուտքը նաև այլոց մուտքը հետևյալ սկզբունքն է, որ մենք ուզում ենք քաղաքական գործիչներ ունենալ ազգային ժողովում և դրանով իսկ ավելի դերակատարումը կբարձրանա ազգային ժողովի։
Այսինքն Գեղամյանի խոսքերը մոռացվել են և ներվել։
Որևէ խոսք չի մոռացվում, բայց վճռական պահին մարդը մի քիչ իր ազգային պրոցեսներից դուրս է գալիս և մտածում է ավելի բարձր, քան ինքը որպես անձ գոյություն ունի հասարակության մեջ, սա է խնդիրը։
Լավ, Նարինե Իրիցյանն է գրում, դուք ժառանգության հետ կկազմեք կոալիցիա, Ռաֆի Հովանիսյանն էր իր ելույթում կարծես նմանակն արկարել։
Կոալիցիաները ինքնանպատակ չեն լինում, քաղաքական պայման պիտի լինի, բայց մեր սկզբունքները նրանք, ովքեր առավել ձայներ են ստանում հասարակության կողմից, մենք գտնում ենք, որ որոշակի դերակատարում պիտի ունենա և պիտի կարողանան այն սկզբունքները, որ կարոշության ընթացքում հասարակությանն են ներկայացնել, պաշտպանելի դարձնել հենց իրենց ուժերով։
Լավ, Քրիստինե Խանոմյանն է գրում, փորձեմ հարցը վերաձևակերպելով կարդալ, որովհետև ոչ կորեկտ նախադասություններ կան ամեն դեպքում։ Գալուսահակյանն անդրադառնալով ձեր թույլտվությամբ կարդամ հարցը այնպես, ինչպես գրված է։ Գալուսահակյանն անդրադառնալով падգամավորի թեկնածուի քիթը ջարդելուն հայտարարել է, թե ինչ որ մեկը քիթը չի խոթի, որտեղ որ պետք չէ, թե ինչ նրա քիթը կջարդեն եւ այլն։ Հարց. ՀՀԿ-ն եւ անձամբ դուք արդեն քանի տարի ձեր քիթը խոթել եք մեր երկրի ներքին գործերի մեջ, մեր ընտանիքների ճակատագրի մեջ, հիմա եթե ժողովուրդը վերկենա եւ ձեր ասած մի խոսքով քիթը կոտրելու առումով ձեզ հետ այդպես վարվի, ինչ կանեք։
Քաղաքական գործի համար հիմնական ճանապարհը վերելքներն ու վարելքներն են, միջև մի քանի անգամ քիթը չկոտրվի, բնականաբար քիթը տարժեք չի ունենա։ Առավել ևս ես կարծում եմ, որ քաղաքական պայքարի մեջ մտնող մարդիկ լալկան պիտի չլինեն և հրաբուխներ չմորորնեն հասարակության մեջ։ Իհարկե շատ վատ բան է քիթը կոտրելը, բայց միևնույն ժամանակ պայքարը այնպիսին է, որ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Սա է հիմնական խնդիրները։
Այստեղ Խանոմյանը նշել էր, որ դուք հանրապետական կուսակցությունը նույն ձևով վարվել եք իրենց ընտանիքի և հասարակության հետ։
Եթե այդպես վարված լինեինք, հիմա կունենայինք այն Հայաստանը, որը որ մտածում էինք, որովհետև հասարակությունը ամեն դեպքում քիթը որևէ տեղ չի խոտում, հասարակությունը սպասումների մեջ է և փորձում է իր ուղորտողների շրջանակում։
Հասարակություն չէ, ներողություն, հանրապետական կուսակցությունն է նշված, որ հանրապետական կուսակցությունը քիթը խոթում է մեր ընտանիքի և կենցաղի մեջ։
Ես դրա համար էլ բացատրեցի, բազմաթիվ անգամ քիթը կոտրվել է, դրա համար անհրաժեշտություն է դարձել հասարակության համար։
Լավ, շնորհակալ եմ, Անուշ Խաչոյանն է գրում, մինչև հիմա ՀՀԿ-ն ինչ էր փոխում կամ փոխում էր, ձեր այժմյան կարգախոսը չի նշանակում, գրեթե կրկնվում է, բայց հարց պատասխան ակնկալվում է, ձեր կարգախոսը չի նշանակում արդյոք, որ դուք ձեզ թերահավատ տորեն եք վերաբերում ու դուք էլ գիտեք, որ ժողովուրդը ձեզ չի հասկանում ու չի հավատում, հիմա նոր պետք է ժողովուրդը ձեզ հավատա, որ փոխեք։
Մի քիչ առաջ հասկացրեցի, խնդիրը հետևյալն է, որ ոչ թե մեզ կամ որևէ քաղաքական ուժի հավատակ, այլ ինքները ձեր ուժին հավատակ։
Անուշ Խաչյանի հաջորդ հարցը, ձեր կարգախոսը կմեկնաբանեք հավատանք, որ փոխենքը, ինչ եք փոխելու, կրկին նույն բաններ, լավ, եթե ունեք ասելիք ասեք, եթե ոչ ասենք։
Այսինքն յուրաքանչյուր անձ ինձ ձեռնարկում մտահոգություն ունի, եթե չհավատա, սկիզբն էլ չի որոշակի դառնա, նույնը եթե որդի ունես պսակում ես կամ որդիդ է պսակում, եթե չհավատա ընտանիքի ամբողջ այդ մեծ երջանկությանը, բնականաբար չի ամուսնանա։
Պարոն Սահակյան, այստեղ կոնկրետ հարց կա հանրային հեռուստաընկերությանը վերաբերող, օրվա այստեղ գրում է Երվանդ Կարապետյանը, հավատում եք, որ հանրային հեռուստաընկերությունն ամենաանաչառ և ազատ հեռուստաալիքն է։
Մեր նկատմամբ անարդյար չի, որովհետև հանրային հեռուստատեսությունը երբ նայում եք, ավելի շատ խարազանում ենք մենք, քան մյուսները։
Հանրայինով
և բոլոր հեռուստաընկերություններով, բայց հանդուրժող ենք մոտենում, ավելի լավ է դաշտը մի քիչ լինի մեզ համար, որովհետև մեր կարողությունները առավել են և այսօր չէ, որ մենք կարողության զբաղվում, Այս ընտրություններից հետո էլ ամսի 7-ից նորից կարողությամբ են զբաղվելու մինչև հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունները։
Հավատում եք, որ հանրայինը կցուցադրի Հայաստանի կորսված գարունը և որագիր մեկը մարտի վավերագրական ֆիլմերը։
Տեղյակ չեմ վավերագրական ֆիլմերից։
Մարտի 1-ի մասին ֆիլմ է։
Դա իրենք հեռուստաընկերություններն են որոշում և ոչ թե այստեղ հավատի բան չի։ Բայց եթե նման ֆիլմ կա, ուրեմն մարդիկ հավատացել են, որ ֆիլմը ստեղծել են։ Այստեղ է, որ պիտի հավատի խնդիրը նորից բարձանում է, որ պիտի հավատալ, որ փոխել, մարդիկ հավատացել է, ֆիլմ են ստեղծել, այնուհանդերձ եթե ստեղծվել է, հասարակությունը կիրազերկվի կարծում եմ։
Լավ, հավատում եք, որ դա կփոխի Հայաստանը և թույլ չի տա մարտի 1-ի կրկնությունը։
Մարտի 1-ի կրկնությունը կարծում եմ չի էլ կարող լինել, որովհետև մարտի 1-ը դա արհեստական այսպես եղելությունների հետևանք է և պատիվ չի բերում մեր ազգին, մեր պետությանը, դրա մեղ կգցենք իշխանությունների, թե ընդդիմության վրա միևնույն է, ես այն տեսակետին եմ, որ ընդդիմությունը պիտի կարողանա ավելի կառուցողական լինի երկրում։
Պարոն Սահակյան, այստեղ կես լուրջ, կես կատակ մի հարց կա, ձեր թույլտվությամբ կարդամ, Սիրարփի Մաղաքյանն է գրում, պարոն Սահակյան, չէ՞ կարծում, որ ՀՀԿ-ի ժամանակն է դոմինո խաղալու, ձեր ժամանակն արդեն վաղուց անցել է։
ՀՀԿ-ի ժամանակը դոմինո խաղալու մասին ասեմ հետևյալը, մենք անընդհատ դոմինո ենք խաղում, եթե ցանկանաք, դուք էլ եկեք մեզ հետ խաղացեք, բայց խաղի կանոնները պիտի սովորացկաք։
Դա փոխաբարական իմաստով, իսկ բունառումով։
Բունառումով կարծում եմ հարցի տրամաբանությունը ոնց ասեմ,
վիրավորելի
խնդիր կա, ժամանակները եթե անցնում են բոլորի համար, նրանք ովքեր ժամանակի մարդն են, դրանք մնայուն էլ մնում են, այնպես որ մի հուսախաբվեք և դուք էլ դոմինո խաղացեք, վատ խաղ չի, առաջը մենք շախմատ ենք խաղում։
Պարոն Սահակյան, հաջորդ հարցին անդրադառնամ, Միսակ Աղամյան ավելի շատ սա խնդրանք է, բայց կարդանք, հա, ժամանակ դեռ ունենք։ Պարոն Սահակյան, 2005 թվականից տարապում եմ էպիլեպսիայով, ունեմ հաշմանդամության 3-րդ խումբ, կառավարության 2006 թվականի համապատասխան որոշմամբ պետք է ստանամ բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքի 50% անվճար, 2012-ի հունվարի 1-ից առ այսօր ոչ մի դեղահավ չեմ ստացել, ինչպես կարող եմ գնել 16800 դրամի դեղորայք, եթե իմ թոշակը 13000 դրամ է, և ով է վերահսկում նախարարության գործունեությունը։
Եթե պետությունը նման արտոնություններ ունի, խնդրեմ կարող եք անձնական մոտենալ կամ նամակով, ես փորձեմ կաշխատեմ, որպեսզի դուք ձեր իրավունքը կարողանաք իրացնել ձեզ համար։
Լավ, Միքայել Սարդարյանը հարց գրեց հենց նոր, ձեր յուրահատուկ կարգախոսը ինչպես որոշվեց, յուրահատուկը փակագծերում էր գրված, դա նախագահի միտքն էր, դուք որոշեցիք, թե ինչպես կներկայացնեք այդ կարգախոսի հարցը, ով որոշեց։
Ոչ մենք ենք յուրահատուկ, ոչ էլ մեր կարգախոսը, կարծում եմ հարց տվողն է յուրահատուկ, շատ պարզ իտակ կարգախոս է, հավատա ինքդ քեզ և կարծում եմ որոշակիորեն լավ կզգաս։
Լավ, շնորհակալ ենք, ընդհանրապես մի քանի րոպեից կավարտվի մեր հաղորդման առաջին կեսը և ընդհանուր առմամբ հաղորդումն ավարտվում է, որովհետև բոլոր հարցերին դուք տվեցիք շատ կարճ և սպառիչ պատասխաններ, ինչի համար շնորհակալ ենք, առաջին անգամ էիք այս ֆորմատով ասուլիսի մասնակցում, ձեր կարծիքը, տպավորությունները նորից կգաք, ասենք ընտրություններից հետո։
Գիտեք, այդպես շահագրգռված չեմ ընդհանրապես մամուլի հետ շփվելու, բայց որովհետև որոշակի շրջանակի դերակատարում ունեմ և նաև մամուլի մասին օրենքի առաջի տարբերակի հեղինակներից մեկը ես եմ, չի կարելի անընդհատ մամուլին մերժել։
Այստեղ հանրության հետ էիք շփվում, որովհետև հանրությունները ձեզ հարցեր գրում։
Միևնույն է, շփման միջոց է, մամուլը զանգված է ցանկացած միջոց, հենց կոչումը դա է, որ շփվես հասարակության հետ։
Տեսակ, Facebook-ը ձեզ միացավ, դուք ասում եք, որ սոցիալական ցանցերին չեք միանում, իրենք են միանում, ես պարագայում համ դուք միացաք համ Facebook, այս ֆորմատով ասուլիսների առումով ի՞նչ կարծիք ունեք։
Եթե շահավետ է, օգտավետ է, ինչու չէ, եթե հաճելի կլինի հասարակության համար, եթե հարցադրումներ ունեն, ես պարտավոր եմ գալ։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ այսօր Facebook-յան ասուլիսներ մեր եթերում հերթական անգամ, ասուլիսներ դեռ շարունակվելու են, այսօրվա մեր հյուրն էր ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, շնորհակալություն, հաջողություն։
Շնորհակալ եմ։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հեքիաթ մեր կապոտ մեմ նոր եւ ամեն նոր բերեմ անդոր գազան գողքի դորով Հեքիաթ մեր կապոտ մեմ նոր եւ ամեն նոր բերեմ անդոր գազան գողքի դորով Երեք հանձոր մերի թկան երեք հերոս ալեն արդը պարով Հայրոս հայրով կամի դարան թե
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ երեք Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության անդամ Արան Նրանյանը ձեզ համար առանձնացրել ենք Նրանյանի հարցազրույցից մի փոքր հատված. Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook ասուլիսն այսօր Facebook-յան ասուլիսով հանդես կգա Հայդե խմբակցության պատգամավոր Արան Նրանյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ողջունել նախ Facebook-ի բոլոր օգտատերերին եւ շնորհակալություն հայտնել իմ ասուլիսի նկատմամբ հետաքրքրության համար եւ ուղարկված հարցերի համար։
Պարոն Նրանյան, սկսենք ամենաառաջին հարցից Արփի Բեգլարյան։ Պարոն Նրանյան, ինչպես է գնահատում այլ կուսակցությունների ծրագրերը, դրանցից ո՞րն է ավելի մոտ է դե ծրագրին եւ ինչքանով են դրանք համահունչ հենց ծրագիրը ներկայացնող կուսակցությունների գաղափարախոսությանը։
Ճիշտ ասած, նախընտրական շրջանում մենք մտածում էինք, որ կուսակցությունները, այդ թվում նաեւ կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները կներկայանան նոր նախընտրական ծրագրերով, նոր գաղափարներով, եւ պետք է ասեմ, որ մեզ նախընտրական արշավի այս իրավիճակը մի քիչ զարմացրեց, որովհետեւ մենք չտեսանք ցավոք սրտի նոր գաղափարներ, նոր մտքեր, մասնարարպես հակը հայտարարեց, որ ի նախկինում հրապարակված ծրագրերն են 5 իրենց նախընտրական ծրագրի համար նոր խոսք մենք չլսեցինք։ Հանրապետական կուսակցությունը, որը բավական մեծ ռեսուրս ունի, նախև առաջ վարչական գործադիր իշխանության ռեսուրսը եւ բոլորիցս բնականաբար պետք է ավելի լավ դիրապետեր կարծես թե իրավիճակին, պետք է հստակ լուծումներ տար, կոնկրետ լուծումներ ասել եւ վերջո նաեւ հստակ թիրախային ցուցանիշներ, դա չտեսանք եւ դա ես կարծում եմ որոշ չափով պայմանավորված է նախորդ ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանական եւ նախագահական իրենց կողմից տրված խոստումների ձախողմամբ։ Ըստ էության իրենք չկատարեցին եւ կարծում եմ խուսափում են այս անգամ ավելի հստակ եւ կոնկրետ ծրագիր ներկայացնելիս։ Մեծ ակնկալիքներ ունենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրի վերաբերյալ, որովհետեւ բավական լավ գովազդվում էր, բայց մեր սպասելիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մենք ականատես եղանք եւ թողան համեստություն չլինի, բայց ավանդաբար արդեն ստացվում է, որ ամենա հետաքրքիր եւ ամենա բանավեճ առաջացնող նախընտրական ծրագիր հենց դաշնակցության նախընտրական ծրագիրն է։ Մենք միշտ շատ լուրջ ենք վերաբերվում մեր սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությանը, մեր առաջարկություններին, մեր մոտեցումներին եւ բավական է օրինակ հիշատակել, որ թե կոալիցիայի անդամելու ժամանակ, թե ընդդիմադիր կարգավիճակում գործելուց մենք ամեն տարի տարվա վերջում ներկայացնում էինք ընդհանրացիկ սոցիալ-տնտեսական վիճակի եւ եկող տարվա սպասվող տարվա պետական բյուջեի վերաբերյալ տեսակետը, տեսեք այս ձեռքումս վերջին 3 նման հետազոտություններն են, այս կարմիր բրոշյուրը վերաբերում է արդեն 2011-ի վիճակին եւ 2012 թվականի պետական բյուջեին, այսինքն ամեն տարի մենք բարբերաբար հստակ այսպիսի ըստ էության այլընտրանքային բյուջե ներկայացնելով մենք նոր մշակույթ մտցրեցինք, որովհետեւ որպես այսպիսի այլընտրանքային բյուջետային քաղաքականություն ոչ մի կուսակցություն ընդդիմադիր չի ներկայացրել, բայց դրանով հանդերձ մենք հասկանում ենք, որ տնտեսությունը անընդհատ դինամիկ օրգանիզմ է եւ անընդհատ պահանջում է նոր լուծումներ եւ աշխարհը շատ արագ է զարգանում, այդ պատճառով մենք նաեւ մեկ նոր միասնական ծրագիր ներկայացեցինք, որը արդեն դարձել է քննարկումների առարկա, մասնավորապես թիրախների առումով, եւ այդ առումով պետք է ասեմ, որ մեր այն հայտարարությունը, որը մենք ներկայացեցինք ապրիլի 9-ին, որ մեր նախընտրական ծրագիրը մրցունակ է, ոչ միայն ապացուցեց, այլ նաեւ ըստ էության կարելի ասել հերթական անգամ, ինչպես եւ 2007 թվականին, ամբողջ նախընտրական բանավեճը, ծրագրային բանավեճը ընդհանրելու միայն մեր ցուցանիշների շուրջ, ճիշտ են թե ճիշտ չեն, իրատեսական են թե իրատեսական չեն։ Ինչ վերաբերում է թե որ ծրագիրը մեզ կարող է ավելի հոգեհարազատնել, ըստ էության բոլոր ուժերը այլ գաղափարախոսական դաշտում են աշխատում, բացառությամբ դեմոկրատական կուսակցության, եւ շատ որոշ մոտեցումների մասով մենք բավական մոտ դիրքորոշումներ ունենք, որովհետեւ դեմքուսը նույնպես ձախակողմյան կուսակցություն է, սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության, այդ առումով որոշ նմանություններ կան։ Մյուս կուսակցությունները դե կոմունիստներին չեմ ուզում հաշվի առնել հասկանալի պատճառներով, լրիվ այլ գաղափարախոսական հոսանք է, իսկ մյուս կուսակցությունները արդեն աչակողմյան ազատական գաղափարախոսության կրողներն են, որը չի տեղավորում ես մոտեցումները, ոչ միայն չեն տեղավորում մեր պատկերացումների մեջ, այլ նաև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ըստ էության ամբողջ աշխարհը վերանայում է իր գերազատական մոտեցումները։
Շնորհակալ եմ, այստեղ դրական թե բացասական կարծիքներ կան այ դու հանդերձա ձեր ծրագրերի առումով, բայց շարունակենք հարցերը,
կանադառնանք
նաև դրանց։ Այո, Արփի Բեգլարյանը գրում է կրկին, ինչպես է գնահատում քարոզարշավի ընթացքը, կարծիք կա, մասնավորապես նշում է, որ կարծիքը Երվանդ Բոզոյանինն է քաղաքագետ, որ այս քարոզարշավը մի տեսակ հոգնած է առանց էներգիայի ու անշունչ։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ քաղաքական ուժերը ստեյության բավական շուտ սկսեցին ֆալստարտի երևույթ մենք ականատես եղանք, եւ օրինակ նույն ՀԱԿ-ը երկար ժամանակ փորձում էր այդ իր ալիքը, վարկանիշային բարձր այդ իր ալիքը պահել, միջև ընտրություններ, դա բնական է հնարավոր չէ եւ կարելի ասել որ հակիմ ասում ենք ֆալստարտի հանդիպեցինք բարգավաճ հայաստանը բավական վաղուց է սկսել ըստեյության իր նախընտրական քարոշությունը եւ երբ դու ամեն ինչ դնում ես սեղանին հենց 6 ամիս 7 ամիս առաջ ոչ թե հոգնում ես այլ պարզապես քաղաքացու համար այդ նույն բանը ամիսներ շարունակ լսելը հոգնացնում է նախևառաջ քաղաքացուն իրական ոչ թե քաղաքական ուժերն են հոգնել այլ քաղաքացիներ են հոգնել ամիսներ շարունակ նույն բանը լսելուց եւ այդ առումով շատ քիչ կուսակցություններ կան որոնք ունեն աճելու տեղ եւ մենք համարում ենք որ մենք այդ աճի տեղ ունենք որտեղ շատ ժամանակ մեզ մեղադրում էին թե ինչու բոլորը այդ աշխատանքը տանում են հանդիպումներ ունենում են դուք շատ սահմանափակ եք դա անում եւ թեև ակտիվ խորհրդանական գործունեությունը իրականացնում, սակայն շատ ակտիվ չեք հենց նույն այդ նախընտրական պրոցեսի մեջ, մենք հասկանում ենք, որ ֆալստարտ անելը նաև բերելու է նրան, որ վերջի երկու ամսում դու նոր ասելիք չես ունենա եւ իզու չէ որ ամբողջ աշխարհում նախընտրական արշավը ինչ որ որոշակի ժամանակահատված ունի երբ բոլորը ունենում են այդ ցանկությունը այդ վերելքը ապահովեն հենց այդ նախընտրական շրջանում եւ հաջողության են հասնում այն կուսակցությունները որոնք իրենց ընտրության օրը տվյալ դեպքում մայիսի 6-ին մոտենում են լավագույն մարզաձևով ձևում այսպես ասած եւ այդ առումով նրանք ովքեր այսօր վերելքում են խնդիր ունեն այդ դա պահելու նիս 20 օրը բավական մեծ ժամանակահատված է որովհետեւ ընտրական շրջանում ամեն ինչը տարագ է փոխվում պետք է պահեն այդ իրենց մարզաձևը եւ նրանք ովքեր աճիտեղ ունեն բնականաբար պետք է փորձեն այդ պիկին հասնեն հենց մայիսի 6-ին
լավ նույն օկտատերերոջ երրորդ հարցը ինչպես կմեկնաբանենք Ստեփա Սաֆարյանի մենք միասնական շտաբը համարում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբ հայտարարությունը
ճիշտ ասած ես չեմ հասկանում ինչից է այդ հայտարարությունը վերցել, որովհետև ես չեմ կարողանում այդ հիմքերը իրականում տեսնել, որովհետև նույն ՀԱԿ-ի պարագայում ես չեմ կարծում, որ ՀԱԿ-ը այսօր Քայլերյանի մյուքուտ երկրորդ նախագահի։ Ես չեմ կարծում, որ բոլոր լուրջ վերլուծաբաները արդեն հասկանում են, որ Հայաստանի նոր իրավիճակ է պետք, նոր զարգացում է պետք, ես ունեմ անձնական կարծիք, որ ընդհանրապես քաղաքական գործիչների վերադարձը, անկախ նայած թե իրենք նախկինում ոնց են գործել, դա լավ ավանդույթ չէ։ Եթե դուք նայեք ժամանակակից ժողովրդավարական երկրներին, եվրոպական երկրներին, նույն Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ թեկուզ Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ նման ավանդույթ չկա, որ նախագահը վերադառնա, նախկինում եղել են իրականում, բայց այսօրվա աշխարհը դա չի ուզում։ Օրինակ տեսեք նույն Օբամայի դեմ, երբ ուզում են հանրապետականները նոր տեխնացու առաջադել, իրանք չեն վերադառնում նախկին իրենց տեխնացուին, իրանք նոր մարդ են վերում։ Այսինքն Գերմանիայում, Ֆրանսիայում մարդիկ չեն վերադառնում նախորդներին, որտեղ նախորդը եկել է, լավ թե վատ աշխատել է, գնացել է, նոր մարդիկ են պետք։ Եթե մենք ուզում ենք զարգացում ունենանք, մենք անընդհատ պետք է կարողանանք մեր միջից, մեր այս 3 միլիոնից եւ ինչու՞ չէ նաեւ 10 միլիոնից ներառած Թուրքը կարողանանք անընդհատ գտնել նոր մարդկանց։ Հակառակ դեպքում պատկերացեք, ըստ էության այսօր Հայաստանում միջև հիմա իշխում է այն 20 տարի առաջ ձևավորված քաղաքական էլիտան։ Եվ դա նաև խոչընդոտում է քաղաքական դաշտի զարգացման նաև երիտասարդների մուտքին քաղաքական ասպարեզ։ Շատ հաճախ ասում են, ինչի են գնում մարդիկ կարիերիստական կամ ֆինանսական ճանապարհով, ինչի են բոլոր այդ կրծքանշանը կպցնում գնում։ Մարդկանց պետք է թույլ տալ, որ նաև իրենք դրսևորեն, իրենք որպես առանձին ինքնուրույն քաղաքական ֆիգուր, գաղափար, մտքեր ունեցող երիտասարդներ նաև դրսևորեն։ Դրա համար Հայաստանում անպայման պետք է ստերենդափոխության մեխանիզմ ունենալ։ Այդ խնդրումը ունեն թե կուսակցությունները, թե երկիրը ընդհանրապես։ Եվ մենք օրինակ դա հասկանում ենք, մենք դա գիտակցում ենք եւ մենք պարբերաբար այդ սերենդափոխությունը փորձում ենք անել։ Եթե ընդ որում շատ հաճախ մեզ մեղադրում են, որ տեսեք, դաշնակցություն ինչ է հին դեմքերով, բայց եթե դուք նայեք մեր դեմքերին, մեր գործիչներին եւ համեմատեք այլ կուսակցություններում շարժեթ, ապա կտեսնեք, որ առնվազն մենք երկու անգամ այդ փոփոխությունը ունեցել ենք այս 20 տարվա ընթացքում, այնինչ այլ քաղաքական ուժերի պարագայում առաջնորդները մնում են նույն մարդիկ։ Դա ճիշտ ճանապարհ չէ զարգացման համար։ Իսկ կոնկրետ Սյոպա Սաֆյանը ինչ է նկատի ունեցել, ես կարծում եմ, այստեղ ուրիշ խնդիր է, ժառանգությունը կարծում եմ պարզապես փորձում է իրեն դրսևորել որպես ինքնուրույն առանձին ֆիգուր եւ ինչ որ ձեւ պետք է հիմնավորի, թե ինչու այլ մարդկանց հետ ինքը չի ուզում, այսպես ասեմ, ընկերություն անել, ինչի չի ուզում համագործակցել, եւ ցավոք սրտի պիտակավորելը, որ չգիտեմ, Արան Նրանյան, այս ինչի մարդն է, Ղալիչյանը, այս ինչի մարդն է, դա մենք դավատ ավանդույթ է, մենք շատ ենք սիրում պիտակավորել եւ չենք մտածում, որ դրանով նաեւ մենք վիրավորում ենք մեր գործընկերներին։
Բարի, ինչպես տեսնում եք, միշտ ակտիվ են լրագրողները, Արփի Բեգլարյանին հաջորդում է առավոտ օրաթերթի լրագրող Նելի Բաբայանի հարցը։ Պարոն Նրանյան, այսօր կարծիք կա, որ ընդդիմության լիդերը ժառանգությունն է, ոչ թե Հայազգային կոնգրեսը, դուք ինչ կարծիք եք։
Ճիշտ ասած, կապ չունի ժառանգության թե հակի մասին խոսենք, թե տվյալ դեպքում նաև կարող ենք մեզ ասել, այդտեղ ընդդիմություն չեն դառնում մեկ օրում, գիտեք, երեք հակներ, այսօր զարթնեցինք մեկ է ժառանգություններ, վաղն էլ դառնում է դաշնակցություն, ընդդիմությունը դա մի կազմակերպական կառույց ունեցող քաղաքական մի հոսանք է, որը ցանկություն ունի բարեփոխել երկիրը եւ բազմաթիվ հարցերով ունի ընդդիմադիր դիրքորոշում այդ քաղաքական ուժին։ Հայաստանում ցավոք սրտի գաղափարական բանավեճ եւ գաղափարական ընդդիմությունը ստերիցան, որպես այդպեսին բացի մեզանից չկա, որովհետեւ հիմնական մյուսների թեզը հետեւյալն է. դուք լավ չեք ղեկավարում երկիրը, թողեք գնացեք, ես կամ։ Այսինքն թեզը հետեւյալն է. Ձեր նախարարները լավը չեն, ձեր վարչապետը լավը չի, ձեր նախագահն լավը չի, մենք պետք է գանք, մենք դառնանք նախագահ, մենք դառնանք վարչապետ, մենք դառնանք պատգամավոր կամ նախարար։ Իսկ ինչի համար, այդ ինչի համար ինքի հասկանալի չի։ Հատկապես որ գաղափարախոսական առումով շատ նույն են եւ շատ նաեւ հասկանալի չի, երբ խոսքը գնում է այն ուժերի մասին, որոնք արդեն եղել են եւ արդեն եղել են, մենք արդեն տեսել ենք ինչպես են լինելու։ Հիմա նաեւ ցանկալի որ այդ նույն ուժերը ներկայանան ավելի նոր մարդկանցով։ Հիմա ժառանգության պարագայում ըստ էության այսօրվա ժառանգությունը, ժառանգությունը ախ բրենդ է, ինքը վատ բրենդ չէ, լավ բրենդ է, բայց այսօրվա ցանկը, երբ նայում եմ ես, չեմ այսօրվա ժառանգությունը համարում այն ժառանգությունը, որոնց հետ մենք 5 տարի միասին աշխատել ենք խորհրդարանում, դա ըստ էության ժառանգությունից մնացել է բրենդը, եւ գնահատել, որ նոր մարդկանցով, լրիվ տարբեր մարդկանցով, լրիվ տարբեր տեղերից եկած մեկ քաղաքական ակումբում հավաքված խումբը կարող է ցանկի հրապարակման հրապարակումից 2 օր հետո դառնա թիվ 1 ընդդիմությունը, դա ինձ համար զարմանալի է։ Ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ իրական այսօր իրականում ընդդիմությունը մենք ենք, մեր կուսակցությունն է, որովհետև մենք ենք տանում համակարգային փոփոխությունների, եւ մենք չենք ասում, որ գիտեք, եթե միայն վարչապետին փոխեն, այսինչ խնդիրը կլուծի, կամ գիտեք, այսինչ նախարարներ լավ չեն աշխատում, մենք լրիվ ուրիշ խնդիր ենք դնում։ Նույն տնտեսական քաղաքականության մեջ լրիվ արմատական փոփոխություններ ենք մենք առաջարկում դա։ Արտաքին քաղաքականության մեջ մեր մոտեցումները կտրականապես տարբերվում են ներկայիս իշխանության մոտեցումների հետ, եւ ցույց տվեք ուժեր, որոնք այդ սոցիալ-տնտեսական եւ արտաքին քաղաքականության մասում երկու մասով են ավելի արմատական են ընդդիմադիր իշխանությանը, քան մենք։ Նման ուժեր որպես այդպես գոյություն չունեն։
Լավ, պարոն Նրանյան, ժամանակն արդյունավետ օգտագործելու համար պիտի խնդրեմ կարճ պատասխանենք բոլոր հարցերին, հարցերը շատ են։ Գևորգ Գևորքյան, պարոն Նրանյան, դուք ծառայել եք բանակում։ Բլից հարցեր է ձևակերպ։
Շատ լավ հարց է, ես չեմ ծառայել բանակում առողջական խնդիրների պատճառով։
Ինչով եք զբաղվել 95-ից 97 թվականներին, կարծես դա ձեր կենսագրության մութ ժամանակահատվածն է։
Չէ, մութ, ոչ թե մութ ժամանակաշրջան է, պարզապես եթե քո աշխատանքային գրքույկում 90, իրականում այն մութ ժամանակաշրջան 96 թիվն է, եթե դու չունես աշխատանքային գրքույկում գրառում, ապա քո կենսագրության մեջ չի կարող այդ ժամանակահատվածը դնել։ Խնդիրը կարող է նրան, որ ես ունեցել եմ այդ ժամանակաշրջանում վիրահատություն եւ վերականգնողական շրջան, եւ դա եղել է 95 թվականի դեկտեմբերից մինչեւ 96-ի կեսը, եւ այդ ժամանակահատվածում ես եղել եմ Հայաստանում, եւ նաեւ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական անդամ եմ եղել, նաեւ ակտիվ մասնակցել եմ այդ ընդդիմադի շարժման ուսանողական, որը եղել է 90-ականների կեսերին։
Ինչու պետք է իմ ձայնը տամ ՀՅԴ-ին, ինչ անում ՀՅԴ-ն գործնականում, որ մյուսները չեն անում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Լավ, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, չենք հասցնի մյուս հարցերին պատասխանել, եթե ունեք ասելիք խնդրեմ, եթե ոչ, եզրափակվենք առաջին անգամ ձեր տպավորությունը Facebook ասուլիսից։ Մեկ րոպե։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ հարցերի համար, բոլոր նրանց, ովքեր նաեւ լսեցին պատասխանները, հետաքրքիր ֆորմատ էր առաջին անգամ, եւ կարծում եմ դեր առիթներ կլինեն։ Բոլոր դեպքերում բոլորին ցանկանում եմ լավ տրամադրություն, գարնանալ լավ տրամադրություն, բոլորին ցանկանում եմ շատ հաջող եւ լավ ընտրություն, եւ նախընտրել ընտրություն օգուտ հայաբուական դաշնակցության, մի կուսակցության, որը անկախ նրանից, թե ով որտեղ ինչի անում, բայց դաշնակցությունը գոնե իր մասով միշտ ծառայել եւ ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, մեր հյուրներ ՀՀԴ խմբակցության պատգամավոր Արան Նարանյանը, հաջողություն։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորը։
Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսապ